17 sati. Projektil koji je pao Poljskoj uzbunio NATO najvjerojatnije ukrajinski. Vučić za Media Servis prerano je reći da smo na vrhuncu inflacije, za euro smo spremni. Španjolski kraljevski par svečano dočeka na Pantovčaku. Generalka za Katar uspjela vatreni pobjedili Saudijsku Arabiju.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam večer. Pad projektila u selu na istoku Poljske, blizu granice s Ukrajinom, koji je odnio i dva života, uznemirio je svjetske čelnike. Iako se prstom upiralo u Rusiju, preliminarna analiza dovela je do obrata. Projektil je vjerojatno ukrajinski. Utvrđeno je da nije riječ o namjernom napadu, no dok istraga ne bude u potpunosti završena, potrebno je se rezervom uzimati čija je krivnja.
Pad projektila na poljsko-ukrajinskoj granici povećao je strahove o mogućem otvorenom sukobu između NATO-a i Rusije. Brže bolje Poljska je donijela odluku o povećanom nadzoru zračnog prostora i podizanju razine vojne pripravnosti. Poljski predsjednik Duda poručuje kako nema osnove za vjerovati da je raketni incident bio napad.
Trenutno nemamo nedvosmislene dokaze tko je lansirao ovu raketu. Istražne radnje su u tijeku. Duboko vjerujem da će se ovo pitanje rasvijetliti i da se najvjerojatnije radilo o raketi ruske proizvodnje, ali sve istražne radnje su još u tijeku.
Da nema bojazni o širenju sukoba na NATO članice potvrdio je čelnik saveza Jens Stoltenberg, te otkrio rezultate preliminarne analize nakon održanog hitnog sastanka.
Istraga o ovom incidentu traje i moramo pričekati njene rezultate, no ništa ne upućuje da ovo bio namjeran napad i ne upućuje da Rusija priprema vojnu ofenzivu na NATO. Naša preliminarna analiza upućuje na to da je incident uzrokovao ukrajinski protuzračni projektil koji je ispaljen protiv ruskih projektila.
Naglasio je kako ovo nije krivnja Ukrajine i da Rusija snosi krajnju odgovornost s obzirom da nastavlja sa svojim ilegalnim ratom protiv Ukrajine. No odmah je reagirala Ukrajina i zatražila hitan pristup mjestu pada projektila, te poručila kako očekuje da saveznici pokažu dokaze da ju je ispalila ukrajinska protuzračna obrana. Rusija još netom nakon eksplozije je demantirala da su u pitanju bili njihovi projektili. Štoviše, optužili su da je takva teza namjerna provokacija. Iako je čelnik NATO-a malo umirio napetosti, bivši ruski predsjednik Medvedev nadoljeva ulje na vatru. Poručio je da je eksplozija na poljskom teritoriju pokazala da se Zapad približava još jednom svjetskom ratu. I prije nego što je došlo do takvog obrata, zapadne zemlje bile su oprezne u vezi okolnosti pada projektila. Američki predsjednik Joe Biden:
malo je vjerojatno da je projektil ispaljen iz Rusije s obzirom na njegovu putanju, ali vidjet ćemo.
Prvi čovjek Ukrajine Zelenski nije se libio prstom uprti u Rusiju. Ovo je ruski raketni napad na kolektivnu sigurnost. Ovo je vrlo značajna eskalacija. Moramo djelovati, poručio je.
Dogodilo se ono na što smo upozoravali i rekli smo da teror nije ograničen na našu zemlju, već se širi na Moldaviju, a sada su ruski projektili pogodili Poljsku, pogodili su teritorij prijateljske nacije i ljudi su poginuli. Primite sućut od ukrajinske braće.
Kao što svi ističu, potrebno je pričekati rezultate istrage, kada će biti kristalno jasno kako je došlo do ovoga incidenta. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Pad projektila u Poljskoj glavna je vijest danas i u Hrvatskoj. Mnogi se pitaju je li pristup NATO saveza bio jednaki kada je u Zagrebu pao dron, a aktualizira se i tema obuke ukrajinskih vojnika u našoj zemlji.
Nakon Zagreba i istok Poljske pogodili su projektili, još uvijek nepoznatog podrijetla. Dok se Ukrajina i Rusija međusobno optužuju, iz Hrvatske ministar obrane Mario Banožić Poljacima i poljskoj vlasti šalje poruke sućuti. Je li reakcija NATO-a bila jednaka i u slučaju pada drona u hrvatskoj metropoli i raketa u Poljskoj, nije htio uspoređivati.
Situacija se puno više uzbila od onih samih početaka kada je to bilo. Mnogi tada nisu bili svjesni što se događa na tlu Ukrajine, a isto tako vidimo i kroz svakodnevne izjave i predstavnika NATO, ali isto tako drugih predstavnika EU članica, koji su sve mogući izazovi za nas. Tako da te dvije su situacije, ja bih rekao, neusporedive, ali isto tako treba prije svega, što sam rekao, i u slučaju hrvatskom, dopustiti da istraga obavi svoj posao, a onda polako vidjeti na koji način uopće pristupiti ovom problemu.
Relevantne informacije i završetak istrage nakon koje će se donijeti određene odluke čeka ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Ovaj događaj sigurno da ima sigurnosne implikacije i on zahtjeva jedinstven pristup saveznika.
NATO daje lažnu sigurnost, pa tako nije reagirao kada je u Zagrebu pala bespilotna letjelica, smatra šef suverenista Marijan Pavliček i sumnja u spremnost saveza.
Očigledno bi se drugačije postupilo da se ovako nešto dogodilo u jačim državama NATO saveza. Ovo još jedan put pokazuje da Hrvatska i Hrvatski sabor ne smiju donijeti odluku o prihvaćanju obuke ukrajinskih vojnika, jer si time crtamo metu na čelo i postajemo opravdan cilj Ruske federacije, jer bi na našem teritoriju bila vojska koja je trenutno u ratnom sukobu.
Tako se ponovno aktualizirala tema obuke ukrajinskih vojnika na teritoriju zemalja Europske unije. Dvije zemlje koje su s takvom praksom počele su NATO saveznice Njemačka i Poljska. Treba li tim stopama i Hrvatska? Čelnik SDP-a Peđa Grbin vladajućima poručuje.
Napišite prijedlog odluke, jasno, odgovorno u njega stavite što se od Hrvatske traži, na što se Hrvatska obvezuje, koji su sigurnosni rizici ako Hrvatska na to pristane i koliko će to Hrvatsku u konačnici koštati, i onda možemo razgovarati o tome hoćemo li za takvu odluku glasati ili nećemo.
No mala je mogućnost da do takve odluke dođe. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
A je li vrijeme da se Ukrajina i Rusija počnu dogovarati oko postizanja mira? Tema je najnovijeg članka Globusa koje je za Media Servis komentirao novinar Boris Orešić. Smatra kako bi rat mogao trajati jako dugo, što nije u interesu nikome, a posebno ne Ukrajini.
Nastavi li Rusija ovom sadašnjom taktikom bombardiranja i uništavanja energetske i svake druge infrastrukture u Ukrajini, ubijanjem civila i rušenjem ukrajinskih gradova, Ukrajina će vrlo brzo, bez obzira na zimu, biti jako ekonomski oslabljena, bit će jedna uništena zemlja iz koje je već do sada pobjeglo oko 7 milijuna ljudi, u većinom u druge evropske države.
Gospodarstvo će biti uništeno kao infrastruktura, što Amerika koristi za argumente pokušavajući uvjeriti Kijev da trebaju započeti pregovore sa Rusijom, ističe Orešić.
Jednoj i drugoj strani mirovni pregovori, odnosno trebali biti u interesu i da bi trebalo biti jasno da se ratovi započinju na terenu, ali završavaju za pregovaračkim stolom. U svakom slučaju veliki izazov i za jednu i za drugu stranu, ali i za međunarodnu diplomaciju, koja tu svakako treba odigrati neku svoju ulogu, s obzirom da znamo da trenutno nekakve otvorene komunikacije između Kijeva i Moskve nema.
Intervju Media Servisa. Posljednji dan u prosincu nećemo samo reći posljednje s Bogom ovoj godini, nego i nacionalnoj valuti kuni, budući da prvim danom 2023. ulazimo u eurozonu. U samom smo finišu što se tiče opsežnih priprema, a ide li sve po planu i hoćemo li biti spremni, u intervju tjedna Medija servisa otkrio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. U razgovoru s Andreom Marić osvrnuo se i na rekordnu inflaciju i recesiju u koju smo, prema Europskoj komisiji, već zagazili.
Od 1. siječnja Hrvatska će biti dio eurozone, što znači da kune mijenjamo novom valutom. Na pitanje ide li sve po planu i jesmo li spremni, guverner odgovara.
Jesmo, da, svakako u ovom trenutku mogu reći da smo spremni, ali mi imamo nekakav semafor različitih aktivnosti, gledamo zeleno, žuto, crveno, i u ovom trenutku nigdje nismo u crvenom, u principu smo više manje skoro svuda u zelenom, negdje u žutome, ali pred nama još 45 dana ovoga finiša gdje treba još puno toga odraditi. Prvenstveno što se tiče distribucije gotovine.
Od 1. prosinca građani će u bankama, FINI i u Hrvatskoj pošti moći kupiti euro kovanice za 100 kuna, a od 15. prosinca kreće tehnička prilagodba bankomata.
Postojeće interaktivna mapa gdje će svi moći vidjeti koji bankomati u kojem trenutku daju kune, a koji euro u tom prelaznom razdoblju, i veoma bitno je da će to biti besplatno za sve potrošače, se neće naplaćivati naknada.
Inflacija u zemlji je na rekordnih 13,2%. Vujčić je odgovorio na pitanje jesmo li na vrhu inflacije i hoće li sada krenuti silaznom putanjom.
Ja bih rekao da je još prerano za takav zaključak, ali je sasvim to pozitivan signal koji smo vidjeli, da se po prvi puta, znači od kada je sad stopa inflacije počela rasti, rasprostranjenost inflacije počela smanjivati. Znači to bi mogla biti, i teoretski to je, naznaka početka smirivanja inflacije. Morat ćemo pričekati još podataka da bi to mogli zaključiti.
Iako je guverner ranije istaknuo da ćemo ući u recesiju ako dođe do redukcije energenata, Europska komisija u jesenskoj prognozi navodi da je Hrvatska već ušla u recesiju. Vujčić kaže da smo ovog puta u puno boljoj startnoj poziciji ako se uspoređujemo s velikom krizom iz 2008. od koje smo se godinama oporavljali.
Da li smo u minusu ili u blagom minusu ili blagom plusu, u ovom trenutku teško reći, morat ćemo pričekati podatke. Međutim, nama ove naznake koje mi gledamo gospodarske aktivnosti pokazuju da smo tu negdje krajem ove godine, znači sad smo u 11. mjesecu negdje blizu stagnacije. To nije ni približno nešto usporedivo sa onom recesijom iz 2008. godine, niti sa onom iz 2020. godine, koje su bile stvarne duboke recesije. Ovdje se, ja bih rekao, prvenstveno radi o usporavanju gospodarstva.
Podsjetio je da je upravo redukcija energenata bila jedan od glavnih rizika za cjelokupnu europsku ekonomiju.
Ja bih rekao da sada, znači 16.11. kad pričamo, da je taj rizik puno manji, prvenstveno zbog toga što je vrijeme, kao što vidite, dosta toplo, potrošnja plina je bila bitno manja i ja bih rekao da u cijeloj Europi rizik potrebe redukcije energenata, ako se ne znam šta ne dogodi, više nije toliko značajan.
Za kraj se osvrnuo i na to što su mnogi građani koji imaju kredite s varijabilnim kamatnim stopama u strahu da će im kamate rasti u nedogled, zbog toga što je Europska središnja banka podignula referentne kamatne stope.
Možda za ilustraciju, da kažem, za nekakav prosječni kredit, nestambeni, znači gotovinski, 1% bod porasta kamatne stope povećava otplatnu ratu za otprilike 2%. Znači, ništa strašno, a za prosječan nekakav gotovinski, stambeni kredit, isto takav porast kamatne stope za 1% bod povećava otplatnu ratu za otprilike 5%.
Nema razloga za paniku, zaključio je guverner i naglasio da nam sam postupak ulaska u eurozonu znači i to da su ove kamate znatno niže nego što bi bile da ne uvodimo euro. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Na dnevnom redu Sabora danas su bile izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi kojim će se osigurati provedba ciljeva i mjera poljoprivredne politike u programskom razdoblju od 2023. do 2027. te ekološke proizvodnje u skladu sa zajedničkim pravilima. Međutim, rasprava je išla u smjeru nerazriješenog slučaja Fortenove.
U ime predlagatelja izmjene je predstavila ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Stoga je potrebno važeće odredbe Zakona o poljoprivredi uskladiti sa promjenama pravne regulative Europske unije, a koje se odnose na provođenje zajedničke poljoprivredne politike, na činjenicu da je Hrvatskoj odobren strateški plan vrijedan gotovo 3 milijarde i 800 milijuna eura, te s obzirom na promjene koje se odnose na ekološku proizvodnju.
I ova se rasprava svela na neriješena pitanja vezana uz slučaj Fortenova. Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj i zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović.
Štetočine i uvozni lobi. Još 6 mjeseci stranci će moći kupovati zemlju, a već su sa Fortenova uzeli bez obzira na zakon. Jaja, jeftinija nam dođu iz Poljske nego Hrvatska. Zbog čega? Objasnite.
I tu se moram dotaknuti i Fortenove, koja raspolaže sa 32 tisuće hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, ima koncesiju na preko 30 godina i plaća koncesijsku naknadu koja je duplo niža nego što to plaćaju mali OPG-ovi. A mi danas ne znamo uopće tko je vlasnik te Fortenove.
Ministrica im je odgovorila.
Za razliku od mnogih drugih proizvodnja, Hrvatska je u proizvodnji jaja dostatna preko 90%, a u nekim godinama gotovo 100%. Tako da činjenično ne stoji tvrdnja da je uništen. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, posljednji zakon itekako ga štiti kao ni jedan prije toga.
Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Bivši američki predsjednik Donald Trump vraća se u trku za poziciju u Bijeloj kući. Službeno je podnio kandidaturu za iduće predsjedničke izbore u SAD u 2024. godine. Pobrinut ću se da Joe Biden ne dobije još 4 godine. Naša zemlja to ne može podnijeti. Ne kažem to sa osmijehom, nego sa suzama. Učinit ćemo Ameriku veličanstvenom. Ponovno ćemo učiniti Ameriku velikom.
Media Servis, vijesti plus.
U posjet Hrvatskoj stigli su španjolski kralj Filip VI i kraljica Leticija. Dočekani su uz najviše počasti na Pantovčaku u uredu predsjednika. Posjet bi trebao potvrditi izuzetno dobre odnose dviju zemalja i dati poticaj za njihov daljnji razvoj, posebno povodom 30. obljetnice od uspostave diplomatskih odnosa Hrvatske i Španjolske.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila u Rijadu Saudijsku Arabiju 1-0.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Medija servisu.
Vatreni su u posljednjoj provjeri pred svjetsko prvenstvo u Katru u izmiješanoj postavi i ne baš dobroj igri slavili golom Andreja Kramarića u 82. minuti. Asistent je bio kapetan Luka Modrić. Saudici su, ukupno gledajući većinu utakmice, bili kompetentnija reprezentacija i bliže postizanju zgoditka. Najbliže vodstvu domaćin je bio u 72. minuti kada je Mohamed Kano izbliza s lijeve strane pogodio desnu stativu. Tek ulaskom Kovačića, Perišića, Modrića, Vide i Kramarića izabranici Zlatka Dalića uspostavili su ravnotežu i polako zavladali travnjakom, a do kraja utakmice mreže su mirovale na obje strane. Podsjetimo, Hrvatska za tjedan dana igra svoju prvu utakmicu na Mundijalu protiv Maroka. 27. studenog na rasporedu je Kanada, a posljednju utakmicu u skupini F Vatreni igraju s Belgijom 1. prosinca. A sada malo o problemima u domaćem nogometu. Hrvatski nogometni savez je nakon utakmice Slaven Belup Hajduk osudio bacanje predmeta na pomoćnog suca Antu Marića i zahvaljuje sudačkoj trojici na iskazanoj hrabrosti da utakmicu uspješno privede kraju. HNS ne pozdravlja izjave trenera Hajduka i predsjednika komisije nogometnih sudaca, te je savez prijavio Brunu Marića disciplinskoj komisiji HNS-a. Savez je stava da odgovornost koju za svoje izjave imaju djelatnici i dužnosnici klubova vrijedi za dužnosnike saveza, te nije primjereno predsjedniku sudačke komisije komentirati teme koje izlaze izvan djelokruga sudaca, suđenja i rada komisije nogometnih sudaca, objavio je HNS u priopćenju na svojoj web stranici. Poznati su četvrtfinalni parovi Hrvatskog nogometnog kupa. Nogometaši Osijeka bit će domaćini braniteljima naslova Hajduku u derbiju četvrtfinalnih susreta. Slaven Belupo će dočekati Rudeš, dok će u Bijelom brdu snage odmjeriti domaći Brski Šibenik. U posljednjem četvrtfinalu Lokomotiva će gostovati kod pobjednika dvoboja Split Dinamo. Četvrtfinala se igraju 1. ožujka 2023. godine. Ženska rukometna reprezentacija od 18 sati igra svoju posljednju utakmicu na ovogodišnjem europskom prvenstvu. Kraljice Šoka će u areni Stožice u Ljubljani u trećoj utakmici drugog kruga natjecanja igrati protiv Švedske. Igračica Dora Krsnik.
Švedska je stvarno po meni, evo, uz Norvešku jedan od favorita za osvajanje ovog prvenstva. Imaju pokriveni su odlično na svim pozicijama, odlična vanjska linija sa Robertse, Stromberg, Krila, Hagman, stvarno evo jedna odlična, iskusna i brza ekipa.
Nakon četiri odigrana kola na vrhu ove skupine nalazi se Norveška sa 8 bodova, dva manje ima Danska na drugom mjestu, dok Švedska i Slovenija imaju po 4. Hrvatska je peta s 2 boda, dok je Mađarska jedina bez osvojenih bodova. Hrvatski par Nikola Mektić i Mate Pavić ostvarili su drugu pobjedu na ATP finalu u Torinu. Oni su u zelenoj skupini pobijedili prve nositelje Nizozemca Kolhofa i Britanca Skupskog sa 6-4 i 7-6. Ovom pobjedom hrvatski su tenisači praktički osigurali nastup u polufinalu. U posljednjem dvoboju u skupini igrat će protiv australske kombinacije Kyrgios Kokkinakis. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, projektil koji je pao Poljsku i uzbunio NATO najvjerojatnije ukrajinski.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.